Hvert fórstu svo? Hvert fórstu svo? Þegar þú varst búin að vera hjá þeim Bjarna?
Þá fór ég að eiga með mig sjálfur, sko. Og var sko sjómaður og landmaður og átti sko skepnur og var í land, hafði hvort vekk undir bæði sjó og land. Og þá var ég á ytri bakka, Dalsnafjörði. Það er allt komið í eyði núna. Það er margir kveðið fyrir okkur.
Já, svona. Vastu dáldið hérna... Þú hef verið á skóla, var það ekki?
Það var lítið, en svona barnaskóla.
Já, marga vetur.
Nei, þetta var bara sko maður sem gekk kenndi svo liðs.
Marga vetur?
Þá var ungvar sko, þá var ekki farið að kenna, þá var ekki einu sinni farið að byggja skóla í Dalsnafjörði. Þá var ekki langorðin fullorðin maður þegar skólar voru byggdir þar.
Var það marga vetur sem hann gekk þessi maður og kendi þér?
Já, hann gekk sko sveituna.
Já. Já, en varstu marga vetur hjá kennara?
Nei, það var ekki, Snabjóri. Það var svo lítið upplýsingu þá.
Já, voru það margar vikur og vetri?
Það var eitthvað svona mánuður.
Mánuður og vetri, já.
Já, sko, en ekki allt í einu.
Nei, en var þið sagt til annars?
Já.
Heima?
Já, manni var kennt kverið og biblíusögur og svoleiði sko.
Og kennt að skrifa?
Já, hann kenndi það nú þessi maður.
Já.
Hann var, kenndi manni það sem maður lærði í reikning og skrift sko. Já. Það var nú aðurlega það.
Já. En lærðu þið nokkuð landafræðið að svoleiðis?
Nei.
Og engar sögur?
Nei, ekki nema þessar höldu sögur sko sem að gengu alls staðar.
Já, kanntu meira af þeim?
Já.